51-րդ. Երբեմն թագավորների համար ավելի դժվար է լինում մայրաքաղաք մտնել, քան այնտեղից դուրս գնալ. Շարունակություն. Ինչպես ժողովրդական ամբոխների ամեն մի շարժում, այս ճնշումն էլ զարհուրելի էր. Սակավաթիվ և մի կերպ շարք կազմած հրացանակիրները չկարողացան ինչպես արկնե ձիերը վարել, և նրանցից շատերը տրորվեցին. Դարտանյանն ուզում էր կարեթի վարակույրները իջեցնել, բայց պատանի թագավորը ձեռքը մեկնելով ասաց. «Ոչ, պարոն Դարտանյան, ես ուզում եմ տեսնել»։ «Եթե ձերդ մեծությանը հաճելի է տեսնել, նայեցեք», ասաց Դարտանյանը։ Եվ դեպի ամբոխը դառնալով այնպիսի մի կատաղությամբ, որը նրան այնքան վտանգավոր էր դարձնում, նա հարձակվեց խռովարարների պարագլխի վրա, որը ատրճանակը մի ձեռքին և սուսերը մյուս, երկու հրացանակիրների դեմ կռվելով, ջանում էր իր համար ճամփա բացել դեպի կարետը։
«Ճանապարհ գրողը տանի, ճանապարհ»,
գոռաց Դարտանյանը։ Այս ձայնի վրա ատրճանակավոր ու սուսերավոր մարդը գլուխը բարձրացրեց, բայց արդեն ուշ էր։ Դարտանյանի սուսերը խրվել էր նրա կուրծքը։
«Ախ, գրողը տանի»,
գոչեց Դարտանյանը, ապարդյուն ճանալով ետ պահել իր հարվածը։
«Դուք ինչու եք այստեղ, կոմս»։
«Բախտից խուսափել չէր կարելի երևի»,
պատասխանեց Ռոշվորը մի ծնկի վրա ընկնելով։
«Երեք անգամ ես ապաքինվել եմ ձեր սուսերի հարվածից հետո, բայց չորրորդից արդեն փրկություն չկա»։
«Կոմս»,
ասաց Դարտանյանը հուզմունքով։
«Ես չէի տեսել, որ այդ դուք եք. ինձ համար ծանր կլինի, եթե դուք մեռնակ իմ նկատմամբ պատելություն զգալով»։
Ռոշվորը ձեռքը մեկնեց Դարտանյանին։ Դարտանյանը նրա ձեռքը բռնեց։ Կոմսն ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց արյունը հորդեց նրա կոկորդը, մարմնով մի դող անցավ, և նա շունչը փչեց։
«Ետ կորեք, սրիկաներ»,
գոռաց Դարտանյանը։
«Ձեր պարագլուխը մեռավ, դուք այլևս այստեղ անելիք չունեք»։
Իսկապես, կոմս Ռոշվորը այդ խռովության ոգին էր։ Ամբոխը նրա մահը տեսնելով ցնցվեց և խառնիխուռն փախուստի դիմեց։ Թագավորական կառքի աջ կողմը համարյա մաքրվեց ամբոխից։ Դարտանյանը 20 հրացանակիրներով նետվեց Ակլորի փողոցը, և խռովարարների ամբողջ խումբը ծրվեց ծխի պես, Սենժերմեն Լոքսերուա հրապարակով քաշվելով դեպի գետապ։ Դարտանյանը գնաց Պորտոսի կողմը, որպեսզի հարկ եղած դեպքում օգնի նրան, բայց Պորտոսն էլ նույն հաջողությամբ գլուխ էր բերել իր խնդիրը, խռովարար ամբոխից մաքրելով թագավորական կառքի ձախ կողմը, որտեղ արդեն ետ էին գցել վարակույրը, որ Մազարինին, թագավորից ավելի պակաս մարտական տրամադրված լինելով, իջեցնել էր տվել։ Պորտոսը մտախոհ էր և նույնիսկ տխուր։
«Հաղթանակ տանող մարդու համար ձեր տեսքը բավական տարօրինակ է», ասաց նրան Դարտանյանը։
«Այո, բայց դուք էլ մի տեսակ հուզված եք երևում»,
պատասխանեց նրան Պորտոսը։
«Ես դրա համար պատճառ ունեմ. հենց նոր ես սպանեցի իմ միհին բարեկամին»։
«Միթե»,
ասաց Պորտոսը։
«Ով է նա»։
«Խեղճ կոմս Ռոշվորը»։ «Ես նույնպես ստիպված էի սպանել մի մարդու, որ ինձ ծանոթ թված. դժբախտաբար հարվածս գլխին դիպավ, և արյունն իսկույն երեսը ողողեց»։
«Եվ նա ընկնելիս ոչինչ չասաց»։ «Ոչ, նա միայն ասաց «օխ»»։
«Հասկանում եմ»,
ասաց Դարտանյանը ծիծաղը զսպել չկարողանալով։
«Եթե նա ոչինչ չի ասել, ապա ուրեմն դուք շատ բան չեք իմացել»։
«Դե, ինչպես է», հարցրեց թագուհին։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Դարտանյանը, «ճանապարհն ազատ է. եթե ձեզ հաճելի է, կարող ենք մեր ճանապարհը շարունակել»։
Իսկապես, շքերթը անարգել առաջ գնաց մինչև Աստվածամոր տաճարը, որտեղ կոադյուտորի գլխավորությամբ նրան դիմավորեց հոգևորականությունը։ Թագավորին, թագուհուն և նրա մինիստրին ողջունեց կոադյուտորը, որն այդ օրը նրանց բարեհաջող վերադարձի արդիվ պատարակ էր մատուցելու։ Պատարակի ժամանակ, համարյա նրա վերջին, շնչակտուր տաճար վազեց մի տղա։ Արագորեն մտնելով խորան, նա երկչի զգեստ թակավ, ապա տաճարը լցված ամբոխի միջով առաջ խցկվելով մոտեցավ բազենին, որը երկնագույն փարաջան հագին
և մոմեր վառելու փայտը ձեռին հանդիսավոր տեսքով կանգնել էր մի շվեցարացու դիմաց, հենց այն դռան առաջ, որ տանում էր դեպի երգեցիկ խումբը։ Զգալով, որ մեկը քաշում է իր թևքից, բազենը ցած գցեց երկյուղացությամբ դեպի երկինք դարձած հայացքը և ճանաչեց Ֆրիկեին։
«Ինչ կա, ինչպես ես համարձակվում խանգարել ինձ, երբ ես իմ պարտականություններն եմ կատարում»,
հարցրեց բազենը տղային։
«Մալիարը, նա, որ Սուրբ Եվստաֆիոսի գավթում օրհնած ջուր էր մատուցում»։ «Ինչ է եղել նրան»։
«Փողոցում իր առանցման ժամանակ սուսերի հարված է ստացել գլխին»,
պատասխանեց Ֆրիկեն։
«Նրան հարվածեց այն վիթխարահասակ մարդը, որ կանգնած է այնտեղ, տեսնում եք, ոսկեկաշ շորով»։
«Նա… Դե այդ դեպքում Մալիարի բանը բուրդ է»,
ասաց բազենը։
«Նա մեռնում է և ցանկանում է մահից առաջ խոստովանանք տալ պարոն կոադյուտորին, որը, ինչպես ասում են, ամենածանր մեղքերին էլ կարող է թողություն տալ»։
«Եվ նա կարծում է, թե պարոն կոադյուտորը նրա համար այդպիսի նեղություն կքաշի»։
«Այո, որովհետև ասում է, պարոն կոադյուտորը խոստացել է իրեն»։
«Իսկ քեզ ով ասաց այդ»։
«Ինքը Մալիարը»։
«Դու նրան տեսել ես»։
«Իհարկե, երբ նա ընկավ, ես այնտեղ էի»։
«Իսկ դու ինչ էիր անում այնտեղ»։
«Ես գոռում էի Կորչի Մազարինին, Մահ Կարդինալին, կախաղան իտալացուն»։
«Չէ՞ որ դուք եք ինձ սովորեցրել այդպես գոռալ»։
«Լռիր, կապիկ»,
ասաց բազենը վախեցած շուրջը նայելով։
«Խեղճ Մալիարն ինձ ասաց. Ֆրիկե, վազիր կոադյուտորի ետևից, և եթե նրան բերես ինձ մոտ, ես քեզ իմ ժառանգը կդարձնեմ»։ «Մտածեցեք մի քերի, բազեն, ինչ բան է Սուրբ Եվստաֆիոսի գավթում օրհնած ջուր մատուցող Մալիարի ժառանգը լինել»։ «Հիմա իմ ապագան ապահովված է, բայց ես պատրաստ եմ զրիել այդ ծառայությունը մատուցել նրան»։ «Ինչ կասեք դուք»։
«Գնամ այդ ամենը հայտնելու պարոն կոադյուտորին»,
ասաց բազենը։ Եվ դանդաղորեն ու պատկառանքով մոտենալով կոադյուտորին, նրա ականջին մի քանի բառ շշնջաց, որին նա գլխով դրական նշան արեց։
«Վազիր վիրավորի մոտ»,
ասաց բազենը տղային։ «Եվ ասա, որ մի քիչ համբերի, մոնսինյորը մի ժամից հետո նրա մոտ կլինի»։
«Լավ»,
ասաց Ֆրիկեն։ «Հիմա իմ բախտը ապահովված է»։
«Ա, որտեղ են տարել նրան»,
հարցրեց բազենը։
«Սուրբ Հակոբի աշտարակը»։
Իր առաքելության այս հաջողությունը Ֆրիկեին ցնծության մեջ էր գցել։ Նա շտապեց դեպի Սուրբ Հակոբի աշտարակ, նույնիսկ առանց հանելու երգչի զգեստը, մանավանդ որ այդ շորով ավելի հեշտ էր ամբոխի միջով առաջ գնալ։ Հենց որ պատարակը վերջացավ, կոադյուտորը իր խոստումի համաձայն, նույնիսկ առանց եկեղեցական զգեստը հանելու, գնաց դեպի հին աշտարակը, որ լավ ծանոթ էր իրեն, և լավ ժամանակին հասավ։ Վիրավորը թեև րոպե առ րոպե թուլանում էր, բայց դեռ կենթանի էր։ Կոադյուտորը մտավ այն սենյակը, որտեղ մեռնողն էր պառկած։ Մի քանի րոպե անց Ֆրիկեն այնտեղից դուրս եկավ ձեռքին մի տռուս կաշվե տոպրակ։ Նա իսկույն տոպրակը բացեց և զարմանքով տեսավ, որ այն լի է ոսկով։ Մուրացկանը իր խոստումը կատարել էր։ Նրան դարձրել էր իր ժառանգը։
«Ախ, Նանետ, ամայրիկ»,
գոռաց Ֆրիկեն շնչասպառ լինելով։
«Ախ, Նանետ, ամայրիկ»։
Ուրիշ բան ասել չկարողացավ, բայց եթե խոսելու ուժ չուներ, ապա ոտքերը պահպանել էին իրենց ուժը։ Նա գլխապատառ վազեց փողոցներով, և ինչպես մարաթոնյան սուրհանդակը պսակը ձեռքին ընկավ Աթենքի հրապարակում, այնպես էլ նա ներս վազեց խորհրդական Բրուսելի տունը և ուժասպառ փռվեց հատակին, տոպրակից դուրս թափելով իր լուիդորները։ Նանետը մայրիկը նախ ոսկիները հավաքեց, հետո միայն վեր կացրեց Ֆրիկեի։ Այդ նույն պահին թագավորական շքերթը մտնում էր Պալե Ռոյալ։ «Պարոն Դարտանյանը շատ քաջ մարդ է, մայրիկ»,  ասաց պատանի թագավորը։
«Այո, զավակս, նա մեծ ծառայություններ է մատուցել ձեր հորը. Սիրալիր եղեք նրա հետ, նա ձեզ պետք կգա»։
«Պարոն կապիտան»,
Դարտանյանին դարձավ պատանի թագավորը, երբ դուրս էր գալիս կառետից։ «Թագուհին ինձ հանձնարարել է հրավիրել ձեզ, որ այսօր ձեր բարեկամ Դյուվալոնի հետ միասին գաք մեզ հետ ճաշելու»։ Դարտանյանի և Պորտոսի համար այդ հրավերը շատ մեծ պարգև էր, Պորտոսը ցնցության մեջ էր։ Բայց ամբողջ ճաշի ընթացքում արժանապատիվ ազնվականը խիստ մտահոգ էր թվում։ «Ինչ է պատահել ձեզ, բարոն?» հարցրեց նրան Դարտանյանը, երբ միասին իջնում էին Պալե Ռոյալի սանդուղքով։ «Ճաշի ժամանակ դուք այնպիսի մտահոգ տեսք ունեիք»։
«Ես շարունակ ուզում էի մտաբերել, թե որտեղ եմ տեսել այն մուրացկանին, որին այսօր սպանեցի»։
«Եվ չհիշեցիք»։
«Ոչ»։
«Դե ուրեմն էլի լավ մտածեցեք, բարեկամս, և երբ մտաբերեք, ասացեք ինձ, լավ»։
«Դե իհարկե»,»
պատասխանեց Պորտոսը։